Takže ak budete poslúchať, ak budete celé poslúchať, potom taká to bude realita. Ako to bolo? Ako to dopadlo? Ak chceme vedieť výsledok, potrebujeme ísť ďalej. Príbeh sa posúva, vidíte šipku? Príbeh sa posúva kam? Do Jeruzalema. Po piatich knihách Mojžišových príde kniha sudcov. Skúste uhádnuť, skúste si ty zatipovať, koľko tých sudcov bolo. No, 15, nie? Druhý pokus? 12. 12. A máte jeden cyklus. Ľuďom bolo dobre, na Hospodina zabudli. Prišiel nepriateľ, začal ich utláčať. Volali k Hospodinovi a pretože Hospodin vždycky počuje volanie svojho ľudu, zbudil im sudcu, vernosť pod sudcom, nasleduje vernosť, kým sudca žil, tak boli Pánu Bohu verní, slúžili, sudca zomrel, na Hospodina zabudli, dostali sa do problému, volali. 12-krát sa cyklus opakuje. Až prídeme do knihy Samuelovej a ľudia povedia, toto nikam nevedie, hej. A toto bola, takáto bola situácia v dobe, keď každý robil to, čo bolo dobré v jeho očiach, pretože vtedy ešte to boli staré, zlaté, dobré časy, keď nebolo kráľa v Izraelovi. Ano? Tak tam sú staré, zlaté, dobré časy v knihe sudcov. Je to vrchol duchovnej skúsenosti alebo spodok? To dole. Až prídeme. Hej, a ľudia povedia, my chceme byť ako iné národy. Ak Filištíni okolo majú kráľa, aj my chceme kráľa. Ani hociakého takého, čo bude? Vysoký. Ano? A Pán Boh povie, to nie je dobrý nápad. Doteraz novým vodcom bol kto? No, ale viedol ich prostredníctvom sudcov. Kto sa stal novým sudcom? Nie, ale všeobecne, akým spôsobom bol vybratý ďalší sudca? Keď starý sudca zomrel, akým spôsobom bol vybratý ďalší sudca? Boh ho vybral. Boh ho vybral na základe odozvy, na základe toho, akým spôsobom zareagoval na to, čo Pán Boh hľadal. To, o čo Pánu Bohu išlo. A keď ten človek bol vnímavý, citlivý, zareagoval, no tak slúžil ako sudca. Pán Boh ho mohol použiť. Pán Boh, to nie je dobrý nápad s tým kráľom. Pretože ďalším kráľom bude kto? Najstarší syn predchádzajúceho kráľa. Nie ten, kto je najvnímavejší, má najväčšiu citlivosť, vnímateľnosť, čujnosť na to, čo Boh chce povedať, ale najstarší syn predchádzajúceho kráľa. A okrem toho, s kráľom bude taký problém. Nič mu nebude dobré. Nič mu nebude dosť dobré. Takže najlepších chlapcov si poberie do armády, sebe za bodyguardov, aby za jeho záujmy bojovali. Najkrajšie dievčatá si poberie sebe do háremu. Najlepšie vinice skonfiškuje pre seba. To nie je dobrý nápad s tým kráľom. Ale pretože kráľa chcete, kráľa mať budete. A dokonca Pán Boh to použije, že myšlienka kráľovstva sa stane spôsob, akým Pán Boh príde, osloví a príbeh bude pokračovať, keď príde Ježiš ako kráľ. Kráľ kráľov a Pán pánov. Pretože Pán Boh sa vždycky skláňa k ľudu tam, kde je a vedie ho spôsobom, aký sú schopní za ním drobčiť. Takže ako to dopadlo? Kráľ sa stane najvyššou autoritou politickou a vojenskou v národe. No a vždycky bude mať pokušenie si myslieť, že je aj najväčšou autoritou duchovnou. A preto sa v Izraelovi objaví nový prvok, prorocký úrad. Pán Boh si povoláva prorokov, ktorí budú najvyššou autoritou duchovnou. A dejiny Izraela odteraz budú konfliktom medzi prorokom a kráľom. Medzi Samuelom a Saulom. Medzi Nátanom a Dávidom. Medzi Achabom a Eliášom. Medzi Ezechiášom a Izajášom. Medzi Cedekiášom a Jeremiášom. Medzi Jeroboamom II. A Amosom. Príde Samuel a povie Saulovi, no čo si si to dovolil, že ty si išiel obetovať? To tebe nepatrí. Ty si najvyššia autorita politická, ty si najvyššia autorita vojenská, ale ty nie si najvyššia autorita duchovná. To patrí mne, to ty nemôžeš. A tak vznikne toto napätie medzi prorokom a kráľom. Proroci a kráľovia. Dávid pozná, že tento úrad kráľovský, keď je pomazaný za kráľa, čo mu to prinesie? 20 rokov trápenia. Že musí utekať, skrývať sa, bojovať o svoj život. Že mu to prinesie trápenie. Izajáš zoberie túto myšlienku a príde s myšlienkou trpiaceho sluhu. Že to kráľovstvo to nie je o tých prednostiach a o tých výhodách, ale že to je o utrpení. Že ak chcete ľuďom slúžiť, ak chcete ľudí bližšie privádzať, ak ich chcete uschopňovať, tak to bude ťažká práca, tak to bude utrpenie. No ale, ako to dopadlo, král Dávid nakoniec hranice spravil bezpečnými, ľudia a krajina zažívajú pokoj, postaví si hlavné mesto na Sione, získa pevnosť od Jebuzejcov, založí mesto Dávidovo, ktoré nazve Jerúšalajím. Čo to je? Mesto pokoja, kde bude konečne šálom. Konečne nastane tá vláda. Bože, konečne nastane to, čo Pán Boh chcel. Potrebuje sa naučiť dôležitú vec, že keď príde s nápadom, že ide stavať chrám, Nátan sa nechá uniesť, zabudol, že je His Majesty Loyal Opposition, že je loajálna opozícia jeho veličenstva. To je dobrý nápad, výborne. Tak Pán Boh ho pošle späť a povie, nie celkom tak. Dávid sa bráni, ale však vždycky, než ja som do vojny vytiahol a meč vytasil, vždycky som si ranu pobožnosť spravil, žalmík odrecitoval a keď som sa vrátil, tak som ďalší žalmík napísal, ako mi Pán Boh pomohol odrúbať tie hlavy. Chvála, haleluja. A Pán Boh mu povie, vieš, nie všetko, čo som požehnal, vždycky som s tým súhlasil. Hlboká teologická pravda. Pán Boh nesúhlasí so všetkým, čo požehná. Čiže Pán Boh často požehná veci, pretože to hovorí o tom, aký je on dobrý, ale už vôbec nie o tom, že to je dobrá. To je dobré. Ale my to berieme za dôkaz, že je to v poriadku, lebo to Pán Boh požehnal. A Dávid sa musí tvrdo na vlastnej skúsenosti naučiť. Nie, nie, on chrám stavať nebude. Pretože nie všetko, čo Pán Boh požehnal, s tým súhlasil. Kedykoľvek bude nejaká diskuzia, tak ľudia použijú argument zo skúsenosti. Áno, ale ja som poznal toho a toho. Áno, ale raz sme mali takú situáciu a nakoniec sa to dobre vyvrbilo. Nakoniec to dobre dopadlo. Ergo, keď to Pán Boh požehnal, je to OK. Musí to byť v poriadku. To rozhodnite na základe Božieho zjavenia. Nie na základe skúsenosti. Aj Pán Boh Dávida požehnal v jeho boji proti nepriateľom. Najväčším hrdinom nebol ten, kto dal 300 biblických hodín alebo pokrstil 300 ľudí, ale ten, ktorý 300 hlav odrúbal až tak, že mu meč strpol k ruke, že ani večer ho nemohol, musel s mečom aj do postele, pretože ho nemohol pustiť. To bol najväčší hrdina. A keby Ježiš prišiel a povedal, milujte aj svojich nepriateľov, tak Dávid by bol veľmi zhrozený, pretože jeho kráľovstvo nebolo založené na milovaní nepriateľov, ale na tom, že im rúbal hlavy. Hlava, nie hlava. No. No ale po ňom príde Šalamún, jeho syn, a za 40 rokov Šalamúna ríša dosiahne najväčší rozmach. Izrael sa stane svetovou veľmocou. Izrael bude svetová veľmoc, ktorú okolité národy musia brať vážne. Ktorú rešpektujú, voči ktorej vojensky si nedovolia nič. A to je vrchol izraelského kráľovstva. Panovanie Šalamúna. Šalamón je múdry, je bohatý. Jeruzalém sa stane nielen centrom jeho kráľovstva, ale získa aj globálnu reputáciu v regióne. Takže ľudia z okolia prichádzajú. Takže 1. kráľovská, 10. kapitola, verš 1. až 9. Príde kráľovna zo Šéby, aby navštívila Šalamúna, prichádza zďaleka, z cudzej krajiny, až z Afriky, od druhého národa, druhého ľudu, z iného náboženstva, pretože sa chce dozvedieť viacej o kráľovi, o jeho národe a o jeho Bohu. Pretože to je to, o čom Sinaj bol. Ty budeš posolstvo. To je to, čo Pán Boh chcel dosiahnuť na Sinaj. A už mám preč slide. Boh hľadá telo, národ, ktorým ukáže svetu, aký Boh je a o čo mu ide. A presne to sa teraz deje. Prichádzajú cudzinci z rôznych kútov sveta, aby sa dozvedeli viacej o Bohu, aby položili otázky, aby sa dozvedeli, aký Pán Boh je. A kráľovna zo Sáby počula zvesť o kráľovi Šalamúnovi pre meno Hospodinovo a prišla ho skúšať ťažkými otázkami. Došla do Jeruzalema s početným sprievodom. Počítajte s tým, že neveriaci ľudia okolo budú mať ťažké otázky. Takéto budovanie tých slamených panákov, hej, medzi nami, pro domo sua, hej, že ak je to všetko jasné, hej. Verš 2. Došla do Jeruzalema s početným sprievodom, s ťavami, ktoré niesli vonné veci, veľmi mnoho zlata, drahokami, a keď prišla k Šalamúnovi, povedala mu všetko, čo mala na mysli. Každú otázku, čo mala na mysli, vyklopila. No. A Šalamún jej dal odpoveď na všetky otázky. Ako Josh McDowell hovorí, áno, tí tam vonku majú dobré otázky. A dúfajme, že aj my máme dobré odpovede. No, tak ale na tom bude treba pracovať. Hej? Z neba nespadne. Hej? Z prsta nevycuciate. Bude treba si ponámáhať závity a na modlitbe prosiť Pána. A keď kráľovna zo Sáby uzrela všetku Šalamúnovú múdrosť, i dom, ktorý postavil, i jedlá na jeho stole, i príbytky jeho úradníkov, i správanie sa jeho sluhov a ich šaty, jeho pohárnikov, i zápalné či spalované obete, ktoré prinášali v chráme, zastavoval sa jej dých. Bola unesená. She was overwhelmed. A povedala kráľovi, pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine. O tvojich činoch a o tvojej múdrosti. Neverila som správam, až kým som neprišla a na vlastné oči neuvidela. No teraz vidím, že nepovedali mi ani polovicu. Tvoja múdrosť a blahobyt prevýšujú chýr, ktorý som počula. Akí šťastní musia byť tvoji muži, akí šťastní musia byť tvoji služobníci, ktorí ustavične stoja pred tebou a počúvajú tvoje múdrosti. Nech je požehnaný Hospodin tvoj Boh, ktorý si ťa obľúbil. Viete, ako sa volá Šalamún? Jehojada, čo znamená miláčik Hospodinov. A posadil ťa na trón Izraela. Keďže Hospodin miluje Izrael na veky, teba ustanovil kráľom. Ty sedíš na tom tróne. Kvôli čomu? Aby si prisluhoval právo a spravodlivosť. Teba Boh posadil na ten trón a všetko toto, a to nie je od diabla, to bohatstvo a to všetko dobré a užitočné, to je dobrá vec, ale to je na to, aby si dohliadal na to, aby sa dialo právo a spravodlivosť. Aby nedochádzalo k novému Egyptu, k novému útlaku, utiskovaniu, vykoristovaniu, exploatácii ľudí. Ty tam sedíš na tom tróne, nie aby si si užíval, ale na to, aby si dohliadol, aby sa dialo právo a spravodlivosť. Akí šťastní musia byť tvoji služobníci, že môžu stávať pred takým múdrym človekom a počúvať, aká múdrosť zase z teba vypadne. Vrchol kráľovstva. To, o čo Pánu Bohu išlo, sa naplnilo. Všimnite si, že kráľovná zo Sáby nehovorí, že on udržuje právo a spravodlivosť, ale že je tam len preto a preto dostal požehnanie od Boha aby dohliadal, aby ustanovil právo a spravodlivosť. Slobodu od utláčania, od násilia, ochrana pred všetkým, čo ľudí dehonestuje. Ona rozumie, že Boh mu dal všetko toto bohatstvo, všetku moc, všetok vplyv, aby Šalamún to používal pre dobro tých, ktorí sú chudobní, slabí, ktorí trpia kvôli nespravodlivosti. To, čo ju najviac dojalo, najväčší dojem na ňu urobila, že existuje Boh, ktorý nepoužíva svoju moc na to, aby drvil, drtil, ale na to, aby pozdvihoval, aby liečil, aby uschopňoval. Existuje náboženstvo, ktoré nie je opiom ľudstva. Viera, ktorá nie je zlou vierou, ale vierou, ktorá rozvíja pohanská kráľovna z cudzej krajiny, pochopila, o čo Pánu Bohu ide. Prečo tento národ v Jeruzaleme je takto požehnaný a čo s ním Pán Boh chcel dosiahnuť. Kráľovna zo Šeby to pochopila. A čo s tým Šalamón urobí? Aké kráľovstvo postaví? Na čo použije všetky tieto svoje prostriedky? Tak sa podívajte. Písateľ Biblie, potom čo v 10. kapitole predstavil kráľovnu zo Šéby, v 9. kapitole odhrnie záves a povie vám toto. 9.15. A cieľom nútených prác, ktoré zaviedol kráľ Šalamún, bolo postaviť hospodinov dom, vlastný palác, podporné terasy, milo, hej, jeruzalemské múry a vojenské opevnenia v Chácor, v Megido a v Gezer. Čo tam vidíte? Jednička s hviezdičkou, sporom. Ako povieme inak, nútené práce? Otroctvo. Všimnite si. Šalamún používa otrokov, aby budoval dom hospodinov na slávu Boha, ktorý nenávidí otroctvo. Fíha. Šalamún používa otroctvo, aby staval chrám hospodinov, do ktorého ľudia prídu a dozvedia sa, že hospodin nenávidí otroctvo. Že Boh je proti útlaku a otroctvu. Tak aby sme to dosiahli a ten chrám, čo najlepšie vybudovali, použijeme na to otrokov. Aj tak sa môže. No a samozrejme vlastný palác, pretože taký kráľ nemôže žiť ako obyčajný človek. A žena potrebuje čo? Krásne podporné záhrady. Hej, tá tiež po večeroch uši pílila. Pozri, čo má tam tá. No a keď už tam má toľko zlata, tak potrebuje aj dobré múry, aby mu to takto nezobral. A aby sa mu do hlavného mesta nedostali, potrebuje aj vojenské pevnosti, aby to mohol všetko ubrániť. V 5. Mojžišovej, v 17. kapitole, verš 14. až 17. hovorí, Mojžiš hovorí 1500 rokov pred našim letopočtom, hovorí, keď vojdeš do krajiny, ktorú ti dá hospodin, od verša 14. tvoj Boh, zaberieš ju a budeš v nej bývať, povieš si, ustanovím si nad sebou kráľa ako všetky okolité národy. Tak. Tu sú zásady, podľa ktorých sa budeš riadiť. Ustanov si nad sebou kráľa, ktorého si vyvolí hospodin tvoj Boh. Spomedzi svojich bratov ustanov si nad sebou kráľa, nesmieš ustanoviť nad sebou cudzozemca, ktorý nie je tvojim bratom. Nemôže vám vládnuť cudzí. No. A okrem toho, kráľ potrebuje mať tri veci na pamäti. Ktoré tri veci? Za prvé, Král nech nechová mnoho koní a nech nezavedie ľud späť do Egypta, aby si zadovážil mnoho koní, lebo Hospodin vám riekol, nevracajte sa už nikdy touto cestou. Za druhé, nech nemá mnoho žien, aby sa neodchýlilo jeho srdce. A za tretie, nech si ani striebra a zlata príliš mnoho nehromadí. Keď sa posadí na svoj kráľovský trón, nech si napíše do knihy odpis tohto zákona, ktorý sa nachádza u levitských kňazov. Rozumiete, čo tu hovorí Mojžiš 1500 pred našim letopočtom? Čo hovorí? No ale vo verši 18. Čo hovorí? Že král musí byť gramotný. Áno. Tu ešte v stredoveku král nevedel podpísať listinu. To ešte bolo bežné v Európe, že v stredoveku král podpísať listinu nevedel. A Mojžiš hovorí, keď si ustanovíš kráľa, posadí sa na kráľovský trón, bod číslo 1 bude čo? Založí si písanú očku a do tej písanú očky si sám vlastnou rukou odpíše story, čo? Deuteronomium 17. kapitolu. A nech ho má pri sebe a nech si ho číta každý deň po celý život, aby sa naučil báť Hospodina svojho Boha, zachovať všetky slova tohoto zákona, ustanovenia a plniť ich, aby sa nevyvyšovalo jeho srdce nad jeho bratov, aby neodbočil od príkazu ani napravo, ani nalavo, aby dlho kráľoval vo svojom kráľovstve v Izraeli, on i jeho synovia. Každý deň, ráno i večer, si bude, inými slovami, pripomínať, môj otec bol blúdiaci haramec, bezdomovec a cudzinec. A ak ja sedím na tróne, koľko ich mal? 12 levov, zlatých levov pri tom tróne sedelo. V žiadnom kráľovstve, čítajte, v žiadnom kráľovstve taký trón nemali. A ak ja dnes sedím na tróne, kráľovna zo Šéby mu povie, to je preto, aby si dohliadol, aby sa dialo právo a spravodlivosť. A každý deň ráno si číta, že nesmie mať kone, nesmie mať veľa žien, nesmie mať zlata a striebra. Pretože musí pamätať. Zo svojej písanočky si každé ráno vedľa postele prečíta, keď sa zobudí a večer, keď pôjde spať. Takže král nesmie čo robiť? Tri veci. Nesmie hromadiť striebro a zlato, nesmie mať mnoho striebra a zlata, nesmie si zadovažovať a chovať mnoho koní a za tretie, nesmie mať mnoho žien, aby sa neodchýlilo jeho srdce. Tak, včul sa podívame. To je 1. kráľovská, 10. kapitola. 10. kapitola, vo verši 9. skončil príbeh kráľovny zo Šéby. Áno? Vo verši 9. skončila kráľovna zo Šéby. O 14. verša vám dejepisec povie toto. A váha zlata, ktoré prichádzalo Šalamúnovi počas jedného roka, bola 666 talentov. Koľko mal príjem? 666 tón zlata za rok. Okrem toho, čo prišlo od obchodníkov, hej, čo vybral na daniach, z obchodných ziskov od kupcov, od všetkých arabských kráľov a správcov daní. Okrem toho, že mal národný rozpočet z daní, čo zdanil, tak ešte mal 666. Počuli ste to slovo niekedy? 666. Aha. Zvoní. Aha, hej, Advent Orion má také telefónne číslo, hovorí Karol. Asi by som skontroloval ich rozpočet. 666. Čítajme ďalej, verš 26. Šalamún si nazhromaždil vozy a jazdcov, takže mal 1400 vozov a 12 000 jazdcov. Umiestnil ich v mestách pre vozy. To boli tie mesta, spomínate si? Tie tri, čo staval, tie vojenské. Ano. A pri kráľovi v Jeruzaleme, ano, pretože tam potrebuje ochranku, kone, ktoré mal Šalamún, aha, takže mal 1400 vozov, 12 000 jazdcov. A na čo to jeden král potrebuje? OK. Takže čítajme ďalej, pretože chudák mal len 666 tón zlata, okrem všetkého príjmu z daní, čo získal, ešte mal 1400 vozov a 12 000 jazdcov, verš 28. Konie, ktoré mal Šalamún, dovážali z Egypta a z Kúšu, čiže z Etiópie. No, neviem, čo spravil. Ja som to z digitálnej formy. Královi kupci ich privádzali z Kúša, to znamená z Etiópie, za kúpnu cenu. Nie, z Koreje to nebude. Z Egypta pochádzajúci voz vyvážali za 600 šeklov striebra a na to napojili koňa za 150. A tak vyvážali prostredníctvom nich aj všetkým chetejským a sýrským kráľom. Prosím vás, očituje, o čom je reč? Obchodoval. Na tom nie je nič zlé, však kšefty sú kšefty. S čím obchodoval? So zbraňami. To je tank jeho doby. A viete, čo robí? Kúpi koňa za jednu cenu z Egypta, k tomu priradí on voz, on to poskladá a predá okolitým národom za 600 šeklov striebra a koňa za 150. Viete, ktorý biznis najlepšie vynáša? Predaj zbraní. Pretože chudák má len 666 tón zlata, okrem všetkého príjmu, má 1400 vozov a 12 000 jazdcov, tak sa ešte pustí do obchodovania so zbraňami. Pretože z toho to je najlepší kšeft. Kapitola 11. Pokračujeme ďalej, pretože tie kapitoly nie sú rozdelené v Biblii originálnej, že áno. Král Šalamún miloval mnoho cudziniek, faraónovu dcéru, Moabčanky, Amončanky, Edomčanky, Sidončanky a iné čanky. Šetitky. Pochádzali z národov, o ktorých vydal Hospodin Izraelitom zákaz. Nestýkajte sa s nimi a oni nech sa nestýkajú s vami. Mohli by nakloniť vaše srdce k svojim bohom. A to som musel použiť Karolovu ekonomickú Bibliu, pretože evanjelická Biblia má neobcujte s nimi. Predstavte si, že v 79. roku ešte stále obcovali. Neuveriteľné. Slovenčina. Mohli by nakloniť vaše srdce k svojim bohom. Šalamún k ním prilipol láskou. Mal 700 urodzených žien a 300 vedľajších žien. Jeho ženy mu odvrátili srdce a keď Šalamún zostarel, ženy v ňom vzbudili taký záujem o iné božstva, že prestal byť plne oddaný svojmu bohu Hospodinovi, ako bol jeho otec Dávid, ktorý mal len 40. Ktoré tri veci nesmie král robiť? Hromadiť zlato, takže mal 666, získavať kone, takže ich mal 1400 vozov a 12 000 jazdcov a mať ženy, takže ich mal 1000. Rozhodujúcou udalosťou, kto je Šalamún? Syn Davida. Šalamún je nový faraón. Šalamún je nový faraón. Rozhodujúcou, definujúcou udalosťou Šalamúnových predkov bol Exodus. A teraz Šalamún buduje chrám Hospodinov, ktorý oslobodil otrokov používaním otrokov. Toto je dôležitý zlom v Biblii. Po niekoľkých generáciách z utláčaných sa stávajú utláčatelia. Potomci ľudí, ktorí kedysi volali k Hospodinovi, pretože boli v otroctve, spôsobujú teraz, že iní ľudia volajú. Šalamún vytvoril ríšu komfortu a ľahostajnosti. On žije v paláci a krik ľudí sa ho nedotýka. On použije otrokov, aby dosiahol svoje ciele. On bude robiť to, čo vynáša, nie to, čo je správne. Zabudol na príbeh svojich predkov. Zabudol, ako Mojžiš požadoval, aby ľudia boli oslobodení, aby mohli utiecť z Egypta, ako boli odtiaľ zachránení na krídlach orlice. Za pár generácií títo bývalí otroci, ktorí boli zachránení z utláčajúceho prostredia, sa stanú novými otrokármi a vybudujú svoje kráľovstvo, aby utláčali iných. Šalamún už nedohliada na právo a spravodlivosť. On sa stáva nástrojom upierania práva tým druhým. On postavil ríšu pohodlnosti a lahostajnosti. On sedí v paláci, prechádza sa po terasách, ktoré boli postavené na ľudskom utrpení. Jeruzalem je novým Egyptom. Faraónovi vojaci na vozoch a koňoch prenasledujú Egypťanov a skončia v Červenom mori, ktorí unikajú z Egypta a Šalamún vozy a kone sám získá. Jeruzalem je novým Egyptom, Šalamún je novým faraónom. Ten, ktorého meno je Šalamún, ktorý mal byť kráľom pokoja, synom Dávida, sa stáva novým otrokárom. OK, aké poučenie pre nás? Na peniazoch a bohatstve nie je nič zlého. Abraham bol bohatý, Job bol bohatý. Sú Božím nástrojom pre vás, požehnanie vás a ďalších. Ale najväčší problém je, ak myslíte, potrebujem viac, kedy bude dosť? Pretože sa to stane špirálou, ktorá nemá koniec. Peniaze a bohatstvo sa ľahko môžu stať alebo viesť k nekonečnej špirále túžby mať viac a viac a viac a viac. Len 666 tón zlata má, tak potrebuje ešte viac. Ne? Ročne. Každý rok. Nových 666. No, aby sme len nehorekúvali nad Šalamónom, čo sú tie konia a vozy v tvojom živote. A Šalamón má na to všetko jeden svätý dôvod. Však on buduje chrám Hospodinov. Tak je to OK. Tak je to v poriadku. Však keď je to na slávu Božiu, však keď je to pre evangelizáciu, však počúvajte, aké krásne svedectvo kráľovna zo Šéby povedala, tak je to v poriadku. Takže ktoré formy inštitúcie sú pre nás dôležitejšie ako ľudia a vzťahy. Takže, ktoré v akom zmysle sú pre nás formy dôležitejšie než ľudia a vzťahy? Ako si Šalamón ospravedlní, že používa otrokov na stavbu chrámu? No to je pre evangelizáciu, to je pre Božiu slávu. Pretože forma je dôležitejšia ako ľudia. Inštitúcie sú dôležitejšie než vzťahy. Takže miesto, Jeruzalem, kľúčový text, 1. Kráľov, 10.9. A čo je tam napísané, aká kľúčová veta? Boh ťa ustanovil kráľom. Ty sedíš na tróne. Ty si tam, kde si. Aby si prisluhoval právo a spravodlivosť. A teologická pravda? Nútené práce. A za tým všetkým pozlátkom je čo? Utrpenie iných. Pretože Šalamún buduje kráľovstvo pohodlia a ľahostajnosti. Hlavne, že on sa má dobre. A čo iní trpia, toho netankuje. Šalamún vybudoval kráľovstvo pohodlia a ľahostajnosti. Takže biblický príbeh pokračuje a sme tu. Jeruzalem. Toto to malo byť a sem sa to dostalo. Kráľovstvo pohodlia a ľahostajnosti. jak zpívá Zmožek, mne se to přece netýká, že dítě z domu utíká. Starej se každý o sebe, než vykopnou nás do nebe. Už aby tu bol ten druhý príchod, to nie je náš problém. No a aký bude výsledok? Kam pôjde šípka ďalej? Prídu o to, ako pes o chvost.